Tema referata glasi Vaskrsenje Hristovo lek od truležnosti. Od kada je prvi čovjek Adam prestupio zapovest Božju u raju, truležnost je postala sastavni dio ljudske egzistencije. Grehopad je doveo do onoga što sveti oci nazivaju propadljivošću prirode, stanja u kojem je čovjek izgubio svoje prvobitno naznačenje, zajednicu sa Bogom i život večni. Bog u svojoj ljubavi šalje sina svog jedinorodnog koji postaje čovjek, uzimajući na sebe ljudsku prirodu da bi obnovio i oslobodio truležnosti. Vaskrsenje Hristovo predstavlja najveću pobjedu u istoriji spasenja, pobjedu života nad smrću, svetlosti nad tamom, besmrtnosti nad prolaznošću. Otuda se u pravoslavnom bogoslovlju Hristovo vaskrsenje smatra ne samo istorijskim događajem, već i egzistencijalnom i kosmičkom stvarnošću koja ima direktan uticaj na sudbinu svakog čovjeka i čitave tvorevine. Sveti Atanasije Veliki naglašava da je Hristos primio ljudsku prirodu kako bi je izbavio od propadljivosti i smrti, što je bilo moguće samo kroz njegovu pobjedu nad smrću. Citiram: Logos je primio telo koje je podobno našim telima i predao ga je smrti u ime svih, odnosno prineo ga je ocu, a učinio je to zbog svog čovjekoljublja, da bi, pošto svi u njemu umru, bio uništen zakon propadljivosti koji je ljudima nametnut. Kraj citata. Hristova smrt na krstu bila je ključni trenutak kada je on dobrovoljno ušao u carstvo smrti da bi ga uništio iznutra. Stoga je cilj ovog rada da pokaže kako vaskrsenje Hristovo predstavlja lek od truležnosti ne samo u smislu fizičke smrti, već i u duhovnom, eskatološkom i liturgijskom kontekstu. Biće analizirani biblijski, svetotački i bogoslužbeni izvori koji potvrđuju da je Hristo svojim vaskrsenjem darovao čovjeku mogućnost večnog života u zajednici sa Bogom. Na samom početku možemo reći da ljudsko telo predstavlja centar protivrečnosti. U ljudskom telu se istovremeno prepliče pregrš suprotnosti. U jednom trenutku možemo osjećati umor, dok u drugom možemo osjećati izuzetnu snagu i volju za radom. Sa druge strane, lepota tela može biti izvor ponosa, dok sa druge može biti nešto što nam otežava funkcionisanje. Telo također može biti sluga našem razumu i našoj volji, dok sa druge strane ono nam nameće težinu svojih poriva i instikata. Pravoslavni sveštenik i teolog John Bear kaže, citiram: Mnogo je mastila proliveno kako bi se istakao negativan stav hrišćanstva prema telu, ili sa druge strane, kako bi se na te optužbe odgovorilo kroz tvrdnje da ono zapravo prema telu ga i pozitivan odnos. Obe teze bez sumnje u hrišćanskoj književnosti mogu da nađu dosta materijala za svoju potvrdu. Ambivalentni stavovi kada je reč o telu se najjasnije vide u asketskoj literaturi. Na primjer, za Avu Doroteja kazuje se da je o telu rekao: ubijam ga da ono ne ubije mene. Drugi pustinski otac, Ava Pimen, rekao je da nismo učeni da ubijamo naša tijela, već naše strasti. Kraj citata. No ako se malo bolje zagledamo u nas same i unutrašnjost našeg tijela, ipak možemo vidjeti da mi nismo prosto bića sastavljena od komponenti tijela, već da smo mi nešto više i da u nama postoji nešto što to tijelo transcendira. Nešto što ga izdiže iznad onog prostora, a to je duh koji ga izdiže iznad ovog svijeta. Sa druge strane, vidimo da nismo ni samo duh koji je zarobljen u okovima tijela i da tijelo nije tamnica duše kako su prikazivali zastupnici platonizma. Tijelo nam nameće svoju težinu i to možemo vidjeti na primjeru da se manjak sna odražava na naše psihološko i duhovno stanje. Možemo zaključiti da su tijelo i duša u jednoj povezanosti i da jedno drugo prožimaju i dopunjuju. Vezu duše i tijela nam najbolje oslikavaju početne stranice Svetog pisma na kojima piše da, citiram, Stvori Bog čovjeka od praha zemaljskog i udahnu mu duh života. Kraj citata. Postanje 2.7. Već ovdje vidimo suprotstavljanje svim tadašnjim mišljenjima da je tijelo nešto niže od duše i da je tijelo podčinjeno duši. Ali mi ovdje nećemo ulaziti u dublju analizu tijela i duše i njihovog odnosa, već želimo da prikažemo progres kao onome što će biti vrhunac. Hrišćanstvo nikada nije isticalo primat tijela niti primat duše, već je isticalo to da je čovjek stvoren po liku Božijem i to nam se govori u postanju 1.26 gdje se kaže, citiram, da stvorimo čovjeka po liku našem i dalje nastavlja i stvori Bog čovjeka po liku svome po liku Božijem stvori ga, kraj citata, postanje 1.27. Sveti oci su na različite načine tumačili odnos duše i tijela i bili jako oprezni kako se ne bi dala prednost ni telu, a ni duši, već da bi se telo posmatralo kao jedna cjelina. Nastanjivanjem božanske blagodati u njemu, telo se preobražava u isto vrijeme kada i duša. To je preobražaj oboženja gde čovek ostaje telesno biće, ali postaje i Bog po blagodati. Sveti Makarije Egipatski i Sveti Maksim Ispovednik naglašavaju da je telo prizvano da bude od Boga konačno oboženo sa dušom na način koji njemu odgovara. Ovo i ovakvo stanje čovekovog tela i duše je ubrzo prekinuto i to padom upravo onog prvog čoveka Adama, kog smo pomenuli kao predstavnika ljudskog tela u svom blagostanju. Adam je pao u greh, i to greh gordosti, i pomislio je i poželeo da sam sebe oboži, da dođe do samo oboženja umjesto da postane Bog po blagodati. Poslušao je nagovor zmije da postane nešto što nije njemu namenjeno, zapravo je namenjeno, ali ne tako kako je on poželeo. Telo iz onog punog sjaja postaje instrument plotskog uživanja i postaje truležno. Sve strasti koje su se projavile nakon pada u telu utiču i na dušu. Padom prvih ljudi, strasti napadaju cijelo biće čovekovo, telo napadaju proždrljivost i seksualne strasti, dušu napadaju gordost, očaj i mnoge druge, dok oboje zajedno napadaju pohlepa i gnev. Prvorodnim grehom, kako se naziva ovaj čovekov pad, sposobnosti duše i tela se okreću od ispunjenja volje Božije ka ispunjenju i počinjenosti čulima. Nakon ovog velikog prestupa čovekovog dolazi do promjene i tek ovaploćenjem Hristovim, kada je Bog postao čovjek i svojim dolaskom na zemlju spasao svijet i čovjeka, mi se opet vraćamo u zajednicu sa Bogom. Ta zajednica je nama ostavljena preko istinskog tela i istinske krvi Hristove, koju je nama Gospod ostavio na tajnoj večeri, davši nam svoje telo i svoju krv kao istinske zaloge večnog života. Tim svojim aktom, On je prvo svoje učenike, a potom On i nas, učinio učesnicima u sebi. To je i nama ostavljeno u Svetoj Evharistiji, čija je žila kucavica samo sveto pričašće telom i krvlju Hristovi.